Аян, 3-чі бап.
Сарди жамаатынын жетекшісіне жаз. Құдайдың жеті ұрухына, һәм жеті жұлдызына ие болған былай дейді. Сенің істеріңді білемін. Тірі жамаат деген атың бар. Бірақ сен өлесең. Сергек бол. Елі өлмей қалған. Енді өлейін деп атырғанларды бекемле. Себебі Құдайымның алдында сенің істеріңнің жеткіліксіз екендігін көрдім. Сондықтан өзің қабыл алып есіткен тәлиматыңды есіңе түсір. Оны тұтынып, тәубе ет. Егер сергек болмасаң, мен ұрыс сияқты күтілмегенде келемін. Саған қашан келетінімді білмей қаласаң. Олар ақ киім киіп, менің бірге жүреді. Өйткені олар ұсынған лайықты. Жеңіп шыққан ұсындай ақ киім киеді. Бұндай адамның атын өмір кітабынан ешқашан өшірмеймін. Әкемнің һәм оның періштелерінің алдында бұл адамның атын ашық таныламын. Құлағы бар, мұхаддис рухтың жәмәтлерге айтып атырған сөздерін естісін. Филадельфия жәмәтінің жетекшісіне жаз. Мұхаддис һәм хақиқат болған Дауыттың кілтіне ие. Ол ашса, ешкім жаба алмайтұғын, жапса, ешкім аша алмайтұғын былай дейді. Сенің істеріңді білемін. Міне, сенің алдыңа ешкім жаба алмайтұғын, ашық бір қапы қойдым. Күшің аз болса да, сөзімді орындап, атымнан уаз кешпедім. Қара, шайтанның жиынынан болғанларды, өздерін яхудиміз деп атап, бірақ яхуди болмаған өтірікшілерді саған тапсырама. Оларды саған келуге, һәм сенің аяңа басыруға мәжбүр етіп, оларға менің сені сүйетінімді көрсетемін. Сабырлылық пенен шыда деген бұйрығымды орындағаның үшін, жер жүзінде жасайтынларды сынау мақсатыменен, бүткіл дүние жүзіне келетін сынақ уақытынан мен де сені сақтаймын. Мен жылдам келемін. Тажыңды ешкім алып қоймау үшін өзіңде бар нәрсеге бекем бол. Женіп шыққанды Құдайымның ибадатханасының сүтіні қыламан. Сол адам ол жерден ешқашан шықпайды. Оның үстіне Құдайымның атын, Құдайымның қаласының атын, яғни аспаннан Құдайдың жанына түсетін жаңа Иерусалимнің атын һәм өзімнің жаңа атымды жазаман. Құлағы бар, мұхаддис рухтың жәмәтлерге айтып атырған сөздерін естісін. Лаудекия жәмәтінің жетекшісіне жаз. Аумин, садық һәм хақиқи гуа. Құдайдың жаратқанларының үкімдері былай дейді. Сенің істеріңді білемін. Сен я суық, я ыссы емессің. Қане енді я суық, я ыссы болсаң. Сен ыссы да, суық та емес. Ал жылы болғаның үшін сені аузымнан құшып жіберемін. Байман, байыдым, еш нәрсеге мұқтаж емеспін десе, бірақ өзіңнің бақытсыз, аянышлы, жарлы, соқыр һәм жалаңаш екендігіңді білмейсің. Сондықтан менің саған айтатын мәслихатым мынау. Бай болуың үшін меннен отта тазаланған алтын, жалаңашлығыңның айыбы көрмеу үшін ақ киімдер, көруің үшін көздеріңе сүртетін дәрі сатып ал. Мен сүйгерлерімнің һәммесін әшкәре етіп тәрбиелеймін. Сол себепті ынталы болып тәубе ет. Міне, мен қапы алдында қағып тұрмын. Егер кімде-кім дауысымды естіп қапыны ашса, оның үйіне кіремін. Мен оның менен, ол менің менен бірге ауқат жейміз. Мен жеңіп шығып, әкем менен бірге оның тақтына отырғанымдай, жеңіп шыққанға да менің менен бірге тақтыма отыру құқым беремін. Құлағы бар, мұхаддис рухтың жәмәтлерге айтып отырған сөздерін естісін.